raamatut võinud.
Tere head kuulajad! Tänases saates on mittetulundusühingu igale lapsele pere eestvedaja Janes Nait ja minu nimi on Margit Prantsus. Me oleme Janega siin selles raamatutunnisarjas üsna mitmel puhul kohtunud eelkõige sellepärast, et kõnelda raamatutest, mida see mittetulundusühing on välja andnud. Ehk et nagu te juba aimate, siis see teema on meil täna taas lapsed ja seekord siis vägagi praktilise vaatenurga alt. Selleks on mitme välismaise autori kirjutatud raamat, mis eesti keeles kannab pealkirja Ma olen üks teie seast. Alapealkirjaga suhetel põhinev lähenemine traumateadlikus koolis. Ja ehk, Jane, sa tutvustaksid neid autoreid ise lähemalt.
Jaa, tere ka minu poolt ja mul on tõesti hea meel siin jälle tagasi olla just raamatute fookuses. Ja mõeldes just nendele meie MTÜ, mitte tulnud süühingu poolt välja antud raamatutele, siis ma saan rõõmuga või ma ei oskagi öelda, isegi uhkusega öelda, et peatselt on tulemas meie 25. Toode. Ja see on hämmastav, sest me alustasime seda teekonda ju kuskil 2014. Aastal. Nii et see teeb rohkem kui kaks raamatut aastas välja anda. Ja see hetkel tõesti, ma olen üks teie seast, on meie hetkel siis viimane väljaanne. Ta näeb välja selline päris paks, üks meie kõige paksemaid klotse, võiks öelda.
Lausa 1500 lehekülge.
Ja kättevõttes on ta ka päris suur, aga sisu tal on ka väga hea. Nendaks siin on kolm autorit, ma ei teagi, kuidas seda hääldada paremini, Sean Phillips, Danny Melim ja Daniel ehk Dan Hughes, kellest ühe käeal, Daniel Hughesi käeal olen ma ise õppinud koolitunud, kõike nende kiindumuspõhiste, ehk suhtepõhiste lähenemiste osas. Ta on tänaseks juba, kui ma ei eksi, siis kuskil 93-94 aastane härrasmees, kes endiselt teeb koolitusi. Endiselt, see on nagu vapper, ma ei tea, kuidas ta suudab üle maailma, ta on muidu usas kusagil minu teada Pennsylvania kandis elab ja kuidas ta nagu jaksab. Aga eks ta oskab ise ka siis oma suhteid elus niimoodi sätitada, ta elab seda, mida ta räägib, et tal on nagu eluterve, elulähenemine. Ja Sean Phillips ja Danny Melim on mõlemad siis Kanadas, on Tarjost, kes on, Sean Phillips on terapeut ja ta on just selle sama DDP, ehk düaadilise või öeldakse eesti keeles ka diaadilise psühoteraapia terapeut, mis tähendabki traumateadliku kiindumuspõhist, lähisuhtepõhist lähenemist ja Danny Melim kolmas autor on siis lihtsalt õpetaja. Õpetaja, kes siis selle projektiga on seotud, mida see raamat kirjeldab. Et nad on väga, väga asjalikud autorid, kes on kõrvuni sees praktikas, võiks nii öelda. Nii et nad tegelikult räägivad sellest, mida nad oma igapäeva elus ja töös näevad ja arendavad.
Ja raamat on ju ka väga praktiline. Kui senimaani on sinu mittetulundusühingu kaudu välja antud raamatud olnud võib-olla pigem sellised lapse ja täiskasvanu vahelisteid suhteid puudutavad, siis see raamat viib meid kooli. Et samuti ka ikkagi lapsed ja täiskasvanud, aga mitte võib-olla eelkõige ainult lapsed ja nende vanemad, vaid ka lapsed ja õpetajad. Et kuidas tekis idee just selle raamatu väljaandmiseks eesti keeles see ilmus siis aastal 2023?
Jah, see pole mitte idee, vaid see on vajadus. Kõik meie elus on vajaduspõhine. See on tegelikult teine raamat. Meil on enne seda on suhtetraumaga töötamine koolis. Sama koolkonna, mitte päris samadelt autoritelt, aga sama koolkonna autoritelt. Ja kogu see vajadus tekiski sellest, et eks meie esimesed raamatud tulid välja sellest, et arusaamine nendest lastest, kes on oma vanematest ilma jäänud või kellel on mingi muu traumakogemus on nõnda väike, et kuidas need vanemad neid aidata saaks, olgu siis need kasuvanemad või sotsiaaltöö inimesed või ka päris vanemad, kellel lihtsalt on mingitel põhjustel on lapsed riskiteguritega ja nende traumariskiteguritega. Aga siis me saime päris kiiresti aru ka läbi nende perede ja tööperedega, et lapsed lähevad lasteaeda lõpuks ja siis nad lähevad kooli. Ja võt siis me jääme jänni sellepärast, et isegi kui perekond teab, mida teha on väga terapeutiline ja teeb nagu kõik õieti, siis meie kooli- ja haridussüsteem on siiski väga kaugel veel traumateadlikkusest. Ja mida ma selle all mõtlen on just see, et traumateadlikkus tähendab aru saamist neuroloogilistest ja ajuprotsessidest, ehk kuidas see aju töötab. Kui aju on ärevuses hirmunud või tal on seal mingid arengulised teemad, siis lihtsalt see mõtlev aju, kus õppimine peaks toimima, ei tööta. Ei tööta, nii lihtne ongi, no kinni saaba lahti, nii nagu kui mina midagi sellist nagu väljendan, koolitan või räägin, siis ma püüan seda hästi lihtsasse keelde panna, sest ma ei ole kliiniline spetsialist, ei kavatsegi kunagi saada. Ja ilmselt kliinilised spetsialistid, kliinilised psühholoogid, psühhiaatrid ja kõik need laste haiglad ja vaimse tervise keskused, küll nemad ilmselt teavad neid asju. Aga selle aja peale, kui mingi pihta saanud põnn sinna jõuab, võib ta olla juba piisavalt pihta saanud ja sealt võivad juba tulla tõsisemad probleemid tegelikult teemad, olukorrad, mis sageli väga palju johtuvad lähisuhetest, sellele saab, sinna saab sekkuda ju palju varem. Ja no kool ja lasteaed on üks see koht, kus oleks see sekkumise koht väga vajalik ja väga asjakohane, sest et kui palju veedab laps, veedab oma sisuliselt terve oma päeva seal. Siis ta natukene kodus sööb, natuke õpib, läheb magama ja hommikul ka. Tegelikult kooliaegadel puutuvad vanemad ju vähem kokku lastega, kui seda teevad õpetajad ja haridustöötajad. Nii et sellist teadmist viia natuke meie haridussüsteemi murdmiseks või murdmisesse oleks väga vaja. Ja kuna suusõnaliselt seda mina ja minu väike tiim ei suuda üle terve Eesti või mujalgi teha, siis raamat kirjandus ressurss eesti keeles on üks nendes vahenditest. See muidugi eeldab, et see teine pool seda ka loeb.
See on tõesti väga praktiline raamat, nii palju kui ma olen jaksanud sellega tutvuda ja kasutan just sõna jaksanud, mitte sellepärast, et see oleks kuidagi raske lugemine või keeruline ülemäära, et pigem just mahutõtt. Et 5000 lehekülge, see on ikka oma jagu ja raamat on praktiline, näiteks mulle jäi just meelde peatükk 10, kus on välja toodud konkreetsed situatsioonid koolikeskkonnas, näiteks kui laps on kiitleja või ütleme ta liialdab asjadega, noh rääkimata valetamised või lihtsalt, et ta noh, nagu me ütleme, et ta käitub halvasti, aga on siis lahatud siin raamatus, et mis mõttes käitub halvasti, miks ta nii käitub ja see ei ole lihtsalt käsiraamat õpetajatele, et kuidas see raske laps nagu noh, panna paika või et ta enam ei oleks teisi segav, vaid et püüda mõista, mis selle lapse sees toimub, miks ta nii käitub ja kuidas väga targalt tulla noh, temale arusaadavale tasandile nii, et ta ise saaks aru, et ma praegu liialdasin, et sa nagu võtad ta nagu vahele heas mõttes. Mulle lihtsalt tuli meelde siit üks väga vahva kirjeldus, kuidas üks poiss hakkas seal suurustama, et et ma, jah, ma olen ka kipsis olnud, et mul oli suur kips oli jalal ja siis õpetaja nagu kuidagi kahtlustas, et ta nii suurte sõnadega sellest räägib, ilmselt tahtes lihtsalt antud olukorras silma paista seal kellegi teisel vist oli kips ja ta ütles, et see pole midagi, mul on ka kips olnud. Ja siis see õpetaja hakkas temaga rääkima, et oi kui huvitav, et noh räägi, kus see sul siis juhtus ja siis tulid sealt väga lennukad jutud, kuidas ta on kuskilt kõrgelt alla kukkunud ja et siis õpetaja ütleb, et vaat kui huvitav, et mul oli ka nagu kips, et räägi, kuidas siis tunne oli ja siis see poiss räägib, vaat mul oli pool jalga, noh siis jala alumine pool oli kipsis ja õpetaja ütleb, huvitav, minul oli sama diagnoos, aga mul pandi nagu ülemine osa jalast kipsi. Ja siis see laps ütleb, et jah, et nad tegidki kipsi pärast suuremaks, et noh, ühesõnaga hakkas seal leiutama nagu juurde ja lõpuks see õpetaja väga hea tahtlikult ajasta jutuga nagu nii ummikusse, et pani tale ise ka sellised suurustlevaid näiteid sinna vastukaaluks ja siis laps ütleb, et kuule, see ei ole ju tõsi, mis sa mulle räägid. Ja see õpetaja ütleb, et No näed, aga see, mis sina mulle räägid, et kuidas nagu sellega on ja ühesõnaga, et laps jõudis sellele äratundmisele või nagu ta võeti vahele nii, et ta tundis ennast siiski selles vestluses turvalisena, mitte lihtsalt, et kuule, sa valetad, ära valeta, ole kuss, on ja noh, et sa keerad selle vestluse kinni nagu, et noh, see ei aita kedagi. Nii et väga sellised toredad ja lustlikud lood on ka siin, aga räägi Jane, kuidas sündis selle raamatu kujundus? Et nii vahva siin on kollase valge ja mustaga on see kaan, raamatu kaas ja siin on esikaanel 5 tibu, mõlemal pool 2 musta tibu vaatavad ühte keskmist tibu, kes on kollane.
Ja värvide osas me muidugi peame siin vaidlustama, mina arvan, et see on tumeroheline, mitte must.
Valikas.
Aga see ongi värvide, nagu maitse üle ei vaielda, vaid kakeldakse ja öeldakse. Värvid on kõik vaataja silmades.
Ja ei ole plaanis sinuga kakelda.
Ja, minul see vammoodi mitte, aga see polegi oluline, see värvikamma siin peal, vaid just need 5 tibu siin peal. See ei ole originaal, meil oleme ikkagi alati mõelnud, et äkki teeks midagi oma nägemuse järgi, kui see on selle lepingu ja väljast kirjastamislepingu järgi võimalik. Sest see originaal oli just igav, ma ei mäletagi, mis seal peal oli, aga minul tuli kogu aeg silmad ette see, et midagi peakski olema, kus on, nagu väljendatakse seda, et keegi, keda nagu tahetakse välja puksida, aga ta on ikkagi samast klassist, samast klannist ja nii edasi, sama hõimlane ja see on üks väga huvitav, meil oli erinevad variante küll, aga see tibude oma mulle eriti meeldis see idee, Üks inimene, kes selle võtti minust oli ise ka õpetaja või päris väga tark inimene oli, võtsi selle raamatu kätte ja vaatas sinna peale, loeb, ma olen üks teie seast ja esimesest hoost nagu täiesti automaatselt pahvatas üks, nagu ei ole ju, vaatas seda pilti, seda 4 musta tibu ja ühte valget ja ta tõesti automaatselt ütles välja, nagu ta ei ole ju üks nende seast ja siis ise ka sai aru, et pani nagu puusse.
No jah, et kuidas sa vaatad? Kas sa vaatad värvi peale või sa vaatad, et liik või sort on ju sama?
Jah, ja ta sai ise ka koheselt aru, et tegelikult ju on ju, ta on ju ka tibu. Ja see on just see põhimõte, et me sageli neid lapsi, kes käituvad teistmoodi koolides just eriti. Nad saavadki tõrjutud sellepärast, et sa käitud halvasti või sa käitud teistmoodi või sa valetad või veel mida kullemat varastad või lööd teisi. Kui seda hakkavad õpetajad tegema, ehk täiskasvanud, siis lapsed ju peegeldavad täiskasvanud. Tagatipuks veel lapse vanemad hakkavad ütlema, et ära sa suhtle selle lapsega ja nii edasi, nii edasi. Nüüd kogu selle raamatu sisu on tegelikult üks selline, võiks öelda, mitte eri kooli, vaid eri klassi projekt. Ilmselt on neil seal ressursid taga, sellesse ma ei ole süvenenud, aga nüüd tänaseks juba on ta kõvasti üle 6, ikkagi juba 6-7 aasta on see kindlasti toiminud, see kui algatati siis Kanadas sellist väike, eesti keeles võiks öelda väike klassi projekt, et meil on nagu väike klassid, kus siis need haridusliku või käitumusliku erivajadusega lapsed pannakse, aga meie väike klassides on sageli see mure, et õpetajad endiselt ei tea, mis nendega teha. Mul on öelnud üks väike klassi õpeta. Et tead, Jane, ma olen väike klassi õpeta selle pärast, et ma olen võimeline anma mitmeid aineid koos. Ehk idee on selles, et lastel ei vaheldu väga palju õpetajaid, vaid on üks koht ja üks või kaks kindlat inimest. Aga ta ütles tead, aga ma ikkagi ei tea, mis nendega teha. Ma ei saa aru nendest, no sellest kõigest käitumisest ja emotsioonidest, kuna ta ei tea midagi sellest. Ja kogu siis see kindumusteadus ja traumateadus, siis kõik need spetsialistid, kes seal taga on, nad lõidki siis sellise struktuuri ja sisu ja programmi, millega nad siis alustasid sellist väikeklassi projekti, kuhu suunatakse lapsed, kes oma tavakoolis toime ei tule. Kõikide nende asjade pärast, mis ilmselt on üle terve maailma samad probleemid nendes eriklassides, erikoolides, väikeklassides ja nii edasi käitumised ja ülevoolavad emotsioonid ja ei õpi ja kõik muud probleemid. Ja võttes tänapäeva teaduse aluseks kõik need teadmised, eriti just selle kiindumusteaduse, ehk lapse aju hakkab õppima alles siis, kui temal on suhetega kõik korras. nagu üks tore õpetaja ühes TED Talksis räägib, Rita Pearson ütleb, et lapsed ei õpi nende käest, kes neile ei meeldi. Ja nii lihtne see ongi, et kui sa ei taha lastele meeldida õpetajana, siis ära ka eelda, et nad sinu käest midagi õpiksid. Ja nende see programm on üles ehitatud ja nad kirjeldavad seda samm-sammult ja nagu sa isegi välja tõid lahedate näidete varal. Seal on ilmselt ka kokku pandud erinevad, seal ei ole konkreetne laps, vaid on pandud nimesid vahetatud, et nii nagu ikka, et ei oleks ära tuntav. Aga minule meeldib just see suhtepõhisus, kui pannakse esimene asi on kontakt. Meie töövahend on kontakt. Kui suhet ei ole, siis õppimist ei toimi. Ja kui see laps tulebki ja kogu oma eelmise pagasiga ja uue hirmuga poeb lihtsalt laua alla ja ta kavatseb seal, plaanib seal olla 3 kuud laua all, siis niimoodi ongi. Ja ta ongi laua all ja teda ei sunnitagi istuma. Ja õpetaja istub ka mõnikult laua all ja loob kontakti, mitte ei ürita tal õpetada midagi. Sest et see läbivalt, mis ka siit raamatust nagu läbi käib, on see, et kui laps ei ole suuteline õppima, siin ei ole küsimus selles, et laps ei tahaks, vaid ta ei ole suuteline ja kui laps tunneb, et ta ei ole suuteline, siis ta hakkab vastu. Kui laps ei ole suuteline õppima, siis me võime seda 3 kuud pingutada ja tegelikult lähevad asjad ainult hullemaks, nagu püüdes panna teda õppima. Aga kui me 3 kuud loome temaga kontakti ja kontakt on olemas, aju on lahti läinud, siis ta õpib selle puudujäägi palju kiiremini järgi ära.
Võt kui huvitav, sa kasutasid nagu väljendit, aju läks lahti. Mulle tuli meelde oma noorpõlvest, kasutati sellist väljendit, et siis tal korraga nagu läks pea lahti või nagu hakkas aru saama ja mul on konkreetselt meeles minu enda kooliajast, mul oli ühe õppeainega kogu aeg raskusi ja ma kogu aeg lohisesin järel ja ma ei saanud aru ja kunagi seal kuskil kooli keskastmes, no ma ise nimetan, et õpetaja halastas mu peale, ta võttis mu eraldi ja ta seletas mulle asjad ära rahulikus keskkonnas ja ma hakkasin korraga aru saama, et nagu süsteem jõudis mulle kohale, kuidas selles valdkonnas need asjad käivad ja edaspidi mul läks väga hästi selles aines ja mul oli nagu suur rõõm, et ma nägin, et ma suudan midagi saavutada, ma suudan edasi minna ja tegelikult minu jaoks võtmeks oligi see, et mul oli see üks ühel aeg õpetajaga, ma ei osanud seda ise temalt küsida, rääkimata nõudmisest. Õpetaja ise kuidagi üks hetk siis märkas või halastas või sai tal lõpuks kõrini minu järel lohistamisest, et nii-öelda läks lahti tema jaoks see asi ja võib-olla siis võikski nimetada, et meil siis tekis see kontakt lõpuks. Aga selle raamatu üks autoritest on ka kooli õpetaja ja see raamat viibki ka lugeja kooli keskkonda ja väga praktiliste näidete varal, nagu öeldud, aitab. Kas sa oskad välja tuua, Jane, kui sa ise selle raamatu nagu ette võtsid üldsegi, et seda Eesti lugejani tuua, mõned sellised huvitavad kas seigad või juhtumid või teemad, mis sind ennast nagu väga siin paelusid ja panid mõtlema kohe, et võt selle peab eesti keelde tooma?
Esimene tõuga oli muidugi autorid, kuna ma tean nende töid ja ma tean, et see on ülimalt hea, siis selle järgi sageli me vaatame ka, et kui on ikkagi autor, kelle tööd väärivad seda. Aga kõigepealt mulle meeldib, et see on pühendatud kõikidele noortele, kes lähevad iga päev kooli, teadmata see juures, kas neid seal üldse mõistetakse. Just kõikidele vapratele noortele. Lapsed on vaprad, kes lähevad kooli, Ja nad ei teagi üldse, kas neid seal mõistetakse.
Ja lähevad võib-olla iga hommik raske südamega, nad teavad, et ei ole pääsu, peab minema.
Ja siin kohe alguses on Dan Hughes, kes on siis ise selline väga vahva ja vinge terapeut USA's, aga ta omal moel ka luuletab, kirjutab. See on esimene, nagu enne esimest peatükki on üks tema luuletus, mis on enam vähem päris ilusti saanud ka eesti keelde. Sa küsid, miks ma niimoodi käitun. Ma karjun, loobin asju, löön. Ma arvan, et peaksin teadma, aga ma ei tea. Minu teod, nii sa neid nimetad, sunnitud, impulsiivsed, eemale tõukavad, need muud kui paiskuvad välja mingist nimetust kaootilisest katkisest kohast, mida sina nimetad minu minaks. Sa ütled, et need on tahtlikud. Kuigi ma ei tea, kas mul on üldse kunagi olnud mingit kavatsust. Kui sa pead silmas selget motiivi, mis tuleneb minu sees läbi põimunud mõtetest ja tunnetest, sa räägid mõtetest ja tunnetest, just kui mul oleks aimu, millest sa räägid. Ilmselt need on mul olemas, kui sa nii ütled, aga ma lihtsalt ei suuda leida sõnu ega ka kujutluspilte nende jaoks. Kui sa tahad mind aidata, aita mul peatada see, mida ma teen. Sa pead koos minuga tulema sellesse sisemisse kohta, mis on minu olemus. Sa pead ühendama oma mõtted minu omadega, oma tunded minu tunnetega. Anna mulle sõnad minu sees liikuvate vormide jaoks. Kui ma lasen sul need sisemised paigad enda sees avastada ja neile nimed anda, siis ma tunnen kohutavat hirmu, et sa võid neid vastikuteks või kurjadeks nimetada. Mõista, miks ma kõhklen. Kui sa suudad aksepteerida seda, mille sa minu seest leiad ja uskuda, et see on väärtuslik, siis võin ka mina õppida sama tegema. Kui sa kohtud minu sisemise minaga ja aitad mul neid osimu sees korrastada, neile nimed anda, neid mõista ja nende üle isegi uhke olla, siis me saame teada, miks ma niimoodi käitun. Ja siis me avastame selle, mida ma suudan nüüd tegema hakata. Ja siis me avastame selle, et väike Margit saabki aru sellest asjast ja ainest, et see just selline sel kahes otsasse lähenemine, mis minule nagu selle väga praktilise lähenemise ja ka nende projekti sees meeldib on see, et esimene asi on alati lapsega luuakse kontakt ja teine asi on see, et meeskond toetab üksteist. Nad saavad aru, miks üks õpetaja niimoodi teeb ja ütleb, nad toetavad teine teist, kui nad näevad, et ühel läheb lappama, siis ei ole klatsi õpetajate toas, vaid nad toetavad ka seda õpetajat tema nendes läbikäimistes. See on tõesti hästi palju kirjeldusi, kuidas lapsed on muutunud, kuidas tehakse ka võrgustikutööd, ehk siis tööd ka vanematega. Tessistega vanematki on sagelisel oma traumadega ja vanematega. Veel, mis mulle tohutult meeldib, see, need lapsed on seal aasta või kaks. Seal ongi aastane selline projekt, kui saadakse aru, et ta veel ei tule toime tagasi minna tavakeskkonda. Siis on teine aasta ka peale. Aga kui nad tagasi lähevad, ikkagi nad lähevad kõik tagasi oma tavakooli sealt, kus nad tulid. Siis selle väike klassi või selle eri klassi õpetaja, kellega on see kontakt on, ta viib sujuvalt selle üle, ta käib teda järjepidevalt alguses vaatamas, kuidas ta läheb ja nii edasi, et see selliste üleminekute sujuvus, ütleme, et selliseid traumateadlikkuse põhimõtteid on siin nagu väga palju. Absoluutselt kõik on oma vahel põimunud. See raamat on ka kolmes osas, ehk esimene osa räägib väga ilusasti teooriast, isegi mitte teooriast, aga just seda, mida me sinna alla peaksime teadma, kuidas aju töötab ja kuidas need seosed seal kõik tekivad kiindumusteooriast ehk isikute vaheliste suhete teooriast ja kuidas täiskasvanu sinu emotsionaalne peegeldus mõjutab last. Teine osa räägibki sellest konkreetsest siis klassiruumist, mis on inglise keeles on belong, me ei ole seda ära tõlkinud, see on nagu kaubamärk, ta ongi see, et ma belong kuuluma kusagile, mina kuulun ka sinna. Ja seda on nimetatud siis klassiruumiks kiindumusprobleemide ja traumakogemustega lastele, et see on väga konkreetne suunatud selline väike klassiprojekt. Aga kolmandas osas ta räägib neljast koolist, kuhu on siis need põhimõtted sisse võetud. Need on nagu tavakoolid, aga nad on koolitatud ja koolitunud õpetajate seltskond siis kuidas toime tulla, kuidas just traumakogemusega lastega ja nii edasi, nii edasi. Et siin nagu mitme nurga alt vaatab seda kõike ja ma just võtsin välja, siin on väga vahvalt räägibki nendest ajuteemadest, kuidas õpetajad laenevad õpilastele oma ajusid. Ma kasutan ka seda väljendud.
Kõlab nüüd, kummaliselt.
Aga mõtle nüüd niimoodi, et kui siin väikesel Margitil ajud rikitab, vaata ei saa sellest, mis iganes ainest matemaatikast aru. Ja kui mina olen nüüd see traumateadlik õpetaja või suhteteadlik ka, siis ma lihtsalt tulen ja ütlen sulle, et tead, ma näen, et su aju praegult trikitab. Aga see on okei, sest et seal on kõikide lastel alles aju areneb. Tead, aga mina tean lahendust, ma laenan sulle oma aju. Nendes kohtades, kus sinu aju veel trikitab. Ja vaata, kui sukkane turvaline tunne. Keegi teab, mida teha, mina ei tea, sest et selle raamatu läbiv teema, nagu ma juba mainisin ka, aga moto on see, kui laps suudaks paremini hakkama saada, siis ta teeks seda. Keegi ei taha halvasti hakkama saada.
No just ja põhiline aga see, et laps ei oska öelda, et ma ei saa hakkama haita mind. Ta ütleb seda läbi oma, noh, meie silmest vaadates negatiivse käitumise.
Ja, nagu ma sellest Dan Hughesi luuletuseski ütlesin, et mul ei ole sõnu. Ma saan aru küll, et mu sees midagi liigub ja selle tõttu ma teen asju ja sina ütled, et ma olen paha laps ja tahtlikult. Aga aita mul nendel asjadel nagu sõnad leida. Ja sõnade, kui me nüüd läheme siia ajutasandile, siis sõnade moodustamine, sõnadest arusaamine on kõrgem ajufunktsioon. Enne seda möllavad meie sees sõnad, et ta tunded ja emotsioonidest tuleb käitumine. Nagu sina kirjelisid oma kogemust, siin ei ole ka selles raamatus, selles valdkonnas ei ole mitte mingisugust raketiteadust. See on kõik see, mis me oleme võibolla oleme näinud oma eludes toimimas, nagu sinugi näitevaral, ongi toimiski, no loo kontakt, paku lapsele suhet ja oppa, aju läks lahti. Raketiteaduseks teeb kogu selle asja just see teadmine, mis meie sees toimub. Kui me sinna oskame tänasel päeval juba vaadata ja me oskame vaadata, sest teadus räägib meil nii ja teadus on annud meile võimaluse vaadata sügavamale Jumala loomingusse, ütleme niimoodi, läbi MRI-de ja kõiki nende magnetresonantsskanneeringute, me teame, mis meie sees toimub, röntgeni pildid, ihu jaoks, kõik on teada. Ja kui nüüd me seda seostada sellega, mida me oleme väliselt näinud, siis see on jälle üks selline imeline samm. Muidugi Jumala sõna ütleb, et kes lisab teadmisi, lisab ka valu. Loomulikult, mida rohkem me teame, seda rohkem hoiad kaega peast kinni, et küll me oleme keerulised. Ja kuidas selle keerulise olendiga nüüd toime tuleme. Aga jah, et siin ma just leidsin ühe lõigu. Selle raamatu teises osas vaatame, kuidas õpetajad laenavad õpilastele oma ajusid, et aidata neil õppimises efektiivsemad olla. Praeguseks see mõte, et suhted turvaliste täiskasvanutega aitavad lastel õppida, ilmselt kinnitab seda, mida te juba teate. Ja tõstab esile vajadust suhteid õppimisel prioriteediks seada, eriti nende laste puhul, kellel on raske oma ajukoorele ligi pääseda või selles püsida. Ja sellest hästi palju sellest ka siin muidugi räägitakse, nii et mitte ainult õpetajatele, muidugi õpetajatele, kes vähegi tahavad lapsi aidata, oleks selline kirjandus. Ülimalt ma ütleks häda vajalik ja kohustuslik, aga võibolla ka vanemad saavad aru sellest, miks nende lapsed siis koolist nõnda tulevad, et võibolla on kõik selgeks õpitud, aga aine või töö on ikkagi kaks. Mingisugusel hetkel ei ole tal sellele ajukoorele ligipääs olnud. Ja traumateadlikkuses ongi see lähenemine, et me peame vaatama, et kõik tingimused lapse ümber oleks selleks olemas, et ajukoor oleks avatud. See teadmine võib tal sinna olla salvestunud, ta võib teada kuskil ajukoores, et 8x8 on 64, aga midagi on toimunud, võibolla mingi häirimine või isegi mingi ajumeelte häiritus, kus aju läheb siis madalamal tasandile, hakkab ennast kaitsma ja täna me teame sellest neuroloogis, et siis ei ole ligipääsu sinna. Ta on sahtlis, mul on see sahtlis olemas see teadmine. Ja see õpetaja hakkab ka veel karjuma, ütleb, et mida sa jälle siin naljatad aina. Eile teadsid, täna ei teadnud, ilmselt sa mängid lolli lihtsalt. Ja tegelikult last on midagi ärritanud või häirinud, mis on siis tal sulgenud selle. Nokkini saab alati. Kui me aju alumine korrus läheb aktiivseks, siis ülemisele me lihtsalt ei pääse, redel on alla kukkunud.
Ega ruttu ära väsiks, kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Lapsel on mõtelda vaja, seda, mis on juhtunud varem, mida suured ei vaja, kuid mis olla võib ka parem. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Ja kui täna ei saagi, suured minu jutudest aru, minnes magamagi, kaisu võtta mängu kaaru. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps.
Raamatutund.
Tänases saates on meie käes 2023. aastal ilmunud raamat pealkirjaga Ma olen üks teie seast. Sellel raamatul on kolm välismaist autorit ja raamatu väljaandjaks on mittetulundusühing Igale lapsele pere ja ajame siin saates juttu selle mittetulundusühingu eestvedaja Janes Naitiga, kelle ettevõtmisel on ka see raamat koos mitmete teiste raamatutega jõudnud eesti keelde. Me oleme siin saatesarjas ka üsna mitmed neist raamatutest tutvustanud ja ma olen jälginud kõrvalt suure huviga, Jane, nii sinu tegemisi, nii selle ühingu tegemisi ja mulle tundub, see on nüüd väga selline võibolla primitiivses sõnastuses kirjeldus, mida ma olen näinud, et sa oled kuidagi liikunud pealispindsetest asjadest, ehk et lapsel kõht täis ja riided seljas, sa oled liikunud sellest kuidagi sisse poole sügavamale. Nüüd me räägime siin viimastes raamatutes juba ajust ja igasugused neurobioloogiast, traumateadlikkusest ja igasugused võõrsõnad on ilmunud. Kas see on just selle pärast, et liikudes ka oma arusaamises või tegevuses selle teadlikkuse poole rohkem, et kui väliselt paistavad mingid probleemid, siis tuleb kaevuda sügavamale, kui me päriselt tahaksime seda lapsekest aidata ja aidata ka vanemaid, kes on samuti kinni jooksnud võibolla sellepärast, et neil on omal need traumad seal minevikus.
Ja nii ongi. Mulle väga meeldib ühe välismaise proua tsitaat, kes ütles, et me teeme oma parimat selle teadmisega, mis mul on, kuni me teame paremini ja siis me teeme paremini. Nii et igasugune teekond, ma mõtlen ka selline abistaval, ma ei saa öelda elukutsel, aga abistavas keskkonnas või rollis, me kõik alustame sellest sageli, mida me väljast näeme. Näeme seda abi vajajat, et tal on vaja sokke, tal on vaja süüa, tal on vaja voodit, tal on vaja mida iganes, eriti kui need on lapsed, siis kõigil kohe hakkab see hing sees puperdama ja me püüame aidata. Aga need on sellised, võib-olla mõtuks ajutised lahendused. Ja nii nagu meie hea õpetaja Kristus ütles, et ühte peab tegema, aga teist ka ei saa jätta tegemata. Nii et kui me teame paremini, siis me peaks ka tegema paremini ja sügavamalt vaatama, et mis looks püsivaid muutusi. Püsivad muutusi loob siiski see, kui inimesel tekivad endal juba uued toimetuleku suutlikus ja võimalus või strateegiad lapsel samamoodi. Et see, kui laps ainult saab asju, siis see ka kusagile ei vii. See viib õpitud abituseni, see viib käsi pikka ja või see viib pigem ka selleni, et kõik ülejäänud on mulle võlgu. Aga mina avata ei pea midagi tegema. Et ühte me ei saa jääda nagu ühe külgseks ainult. Et siiski seda lapse, noore, iga inimese ümber tegelikult olevat võrgustikku ja kogukonda toetada, see on sama, miks me peaks ka ju ühiskonda ja riiki arendama, mitte ainult inimest. Ka riigis peavad seadused muutuma inimkesksemaks ja nii nagu tahetaksegi teha ühiskonnas samamoodi, et me oleme siis nii laiemal kui kitsemal tasandil.
selle ühingu 12-aastase tegevuse jooksul on välja antud juba 25 raamatut. Kuidas need raamatud on Eesti lugejate poolt vastu võetud? Kas nende vastu tuntakse huvi? Olete te saanud tagasi sidet? Kui palju üldse seda abi on nagu teie ühingu käest siis otsitud, et tulge ja koolitage meid või kust me neid raamatuid saame? Enne kui ma sul vastata luban, ma ütlen lihtsalt omapoolse kommentaari, et ma olen näinud, et need raamatud, raamaturiiulites, kus mina olen ütleme liikunud, need kahvad sealt üsna kiiresti, et neid raamatud ikkagi väga hinnatakse ja väga soovitakse, et kusagil mingites interneti keskkondades, kus on üleval raamaturiiulid ja sellised soovinimekirjad, et no nende raamatute soovijate hulk on ikka väga suur ja tavaliselt neid pakkujaid, kui keegi pakub, siis nad lähevad kohe.
Väga hea kuulda, sest eks meie ikka mittetulundusühinguga on alati sellised kitsaskohad, et ei ole alati võimalus teha mingit tohutult suuri finantsarvestusi või müügiarvestusi ja nii edasi, nii edasi. Meie jaoks on, no see on ka ressurss, mida meil ei ole, aga näha on, et huvi on ja nii mõndagi raamatud me oleme teinud mitu trükki, aga minu jaoks on olnud see siis kõige positiivsem tagasiside, kui lihtsalt tuleb mõni inimene ja ütleb, kulge, see on saatega aru, kas te saate aru, mis te teete, et see on niivõrd nagu hea töö, et on, see on niivõrd hea info ja see on niivõrd palju mulle andnud ja nii edasi, nii edasi, et sellised üksikud igaüks nagu ei annagi tagasid, et sest et sageli, kui sa ise raamatu ostad poest, eks sa ei vaata sinna sisse, sa ei vaata, kes on selle välja annud, kes on selle, võibolla sina vaatad, aga tüüpiliselt me väga palju ei vaata, kes on tõlkinud veel eriti, autorit võibolla vaatame, aga välja andjad kirjastuste tõlkijad, no mis sellel pole üldse olulist tähelepanu. Ja selle tõttu on mõnikord nagu väga vahva, kui mõnel koolitsel, ühel koolitsel tuli mul minu juurde ühelt sinna Lääne-Virumaa poole üks inimene, kes töötab ka keeruliste lastega ja ta muidu venekeelse emakeelega, tõtsin, ma kogu aeg vaatan, kas seal on teil kõik asjad, mis on teil ka venekeeles olen, ma nagu ära võtnud sealt, et saada paremini aru ja nii edasi. Et silmad särasid ja jälle selline üllatav kokkupuude oli. Aga jah, eks me oleme proovinud, ingliskeeles on see handpicking, et valida välja tõesti sellised asjad, mis kõnetaksid, mis oleksid ka vajalikud, et mingisuguseid päris krimiromaane ilmselt me kunagi tegema ei hakka, et see on ikkagi spetsiifiline teema, spetsiifiline niš, et nüüd iga inimene neid ka ei loe, et kellel on ikkagi tunnevad vajadust oma eluks või tööks nendest teemadest. Igal juhul hea on seda alati kuulda, et kui keegi on saanud sellest kasu, kui keegi ütleb, et tead, mul on see nagu piibel laua peal, see on mul kõik ära soditud, kui keegi ütleb, et kas ma saaksin teise, sest et mul on see juba kapsaks nagu töötatud läbi, et siis see on nagu, see ongi see eesmärk, miks me seda teeme, et see info läheb laiali ja koolitusi ka muidugi meilt teelitakse järjest rohkem, sest oleme neid traumateadlike sekkumisi ka ju omandanud ja toonud Eestisse, aga kirjandusel oleks kõige laiem kõlapind, seda saab kõige kiiremini levitada.
Püüaks olla ka hästi praktilised ja esmalt raamatute osas just, et kus kohast siis saab mittetulundusühingu igale lapsele pere raamatuid osta? Kas lisaks rahvaraamatule, Apollole, Logose raamatupoole, Pauluse raamatupoole veel kusagilt?
Nüüd sa nimetasid peaaegu kõik asjad, kus meie raamatud ei ole. Ehk meie raamatud on müügis ainult Apollos, ehk siis raamatupoodidest. Mm-hmm. Teised pole huvi tunnud. Rahvaraamatust me ei ole, kuna Apollo müüs palju paremini ja levitas ja turundas. Ja otsustasime jääda ühe kanali juurde Logos ja Paulus ja kõik võiksid küll huvi tunda, et me nagu ise ei ole oma raamatud, kuna nad ei ole otseselt ju kristlikud sinna pakkunud, aga isiklikult mittetulundusühingu poolt on võibolla see minu soovitus väga omakasupüüdlik. Kõige parem on neid hankida meie enda e-poest. ehk kasupered.ee, seal on e-pood. Ja miks? Sellepärast, et need raamatud on kõik välja antud meeletu rügamise, vabatahtliku töö ja raha leidmise alusel, nii et kui see, kes ostab selle meie e-poest, see kogu see tulu, selle raamatu hind läheb meie tegevuse toetuseks, raamatu poodidesse läheb päris palju, ütleme, ikkagi tavaline raamatu pood võtab poole endale, et see no, marginaal on nagu päris suur, selle tõttu ja Apollo müüb hästi, aga nad võtavad poole endale. Nii et see, kes ostab selle meie e-poest, see toetab otseselt kõiki igal lapsele peretegevusi.
Nii et kasupered.ee, uurige, seal on üks väga põnev e-pood. Olen ise huviga vaadanud, et kas on jälle tulnud midagi uut. Ja olgem ausad, need raamatud on üsna hinnalised ja see on ka aru saadav, sellepärast, et esiteks nende raamatute väljaandmine on üks kulu, aga kogu see teadlikkus, nende raamatute leidmine, need litsentsid, ma ei kujuta ette, kui palju need võivad maksta, aga eelkõige just, et see on ikkagi selline erialakirjandus ja mitte nüüd kuidagi väga teaduslik, aga pigem ikkagi ka praktikutele täiesti lihtsalt omastatav kõigile lapsevanematele, kooliõpetajatele, lastega kokku puutuvatele, aga ma ütleks ka täiesti lihtsalt avatud pilguga inimestele, kes tahaksid mõista paremini teisi inimesi, lapsi, meie sügaval sees peituvaid asju, et see kõik ju eeldab tohutut haridust ja katsu sa siis internetist ise selle kohta kõik info leida, et see on tohutut meile ju lausa kätte laua peale kenade raamatute näol, nii et kasupered.ee kindlasti külastage seda e-poodi, et leida sealt need raamatud. Aga sa mainisid ka koolitusi. Milliseid koolitusi te teete ja kas siin võiks olla mõni võimalus ka, miks mitte kogudustele, pühapäevakoolidele, kristlikele koolidele, noh, rääkimata tavakoolid või lastega tegelevad spetsialistid, et need on ju vajalikud koolitused, mida te teete, mida te täpsemalt pakute?
Kõike, mis puudutab sellist lapse, no siis eriti just lastesse vaadates lapse traumakogemust ja ka kiindumus suhtel põhinevaid nii teooriaid kui praktikaid, et seda saab kujundada täpselt nii nagu sellel sihtgrupil vaja on, sest et meil on neljapäevastest programmidest kuni ühepäevasteni, kahe tunnisteni koolidele. Ma olen ekstra kokku pannud traumateadlik kool, see on selline päevane väga, võib ka rohkem teha, aga no sageli ei ole lihtsalt aega ja rääkimata rahast, et sellise päevase hästi intensiivse traumateadlikkuse koolituse just koolile või hariduskeskkonnale suunatud ja kiindumussuhtest olen teinud ka eraldi, et ka lasteaedadele ja võib-olla sellistele väiksematele algkoolidele, algkooliklassidele, sest seal on hea ja vajalik mõista selle lapse mustrit, millega ta siis tuleb näiteks sinna oma kodust sinna selle laste kasvataja või algklasside õpetajate ette. Aga jah, traumateadlik kool on võib-olla mis hariduse poole, sest et igas valdkonnas on vajalik meil teada see natuke sellest. Tänapäeval ühiskond on väga keeruline, trauma mõiste on läinud väga laiaks, sest trauma ei ole lihtsalt see, et sul haamriga saad vastu põlve või et satud kogemata sõja alguse ajal Ukrainasse või et need või sa saadud tohutusse rongi või autokatastroofi. Tegelikult traumaks nimetatakse igasugust elusündmust, mis jätab inimese suhteliselt abitusse olukorda, kuna selle tõttu aktiveeruvad meie enesekaitsesüsteemid ja nagu ma ütlesin, alumine korrus, kui aktiveerub, siis kogu see mõtlemise pool jääb natukene nagu vaeslapse ossa ja selle tõttu võib tulla igasuguseid tagajärgi, olgu ta lastajas, koolis, ka töökohal, ka täiesti suurel inimesel. Et neid asju nagu ennetada, vältida või siis teada, mida olukorras teha, minu arust seda on äärmiselt vajalik ja no kogudustest rääkimata, tegelikult kogudused peaksid olema meil ülimalt traumateadlikud. See on nüüd see minu väide juba vaadates siis seda ajuarengu seisukohalt, et kui me tahame edastada lastele, noortele, ükskõik millisele inimesele sõnumit Kristusest, keda me ei näe, Jumalast, keda me ei näe, Jumala armastusest, mida armastusena võib-olla inimene pole kogenudki kunagi, siis on nagu väga oluline aru saada sellest vundamendist, millega see inimene tuleb sinna. Sest et sa ei saa abstraktseid asju, mis on samamoodi seal ülemise korruse, aju ülemise korruse funktsioonid. Me ei saa sinna mitte midagi panustada, kui me ei ole enne teadlikud, kuidas selle inimese turvalisuse vundamenti üldse rajada, kuidas seda luua, kuidas seda kontakti luua. Niimoodi, et ta oleks, nagu me ju siit raamatust vaatsime alguses, suuteline, mitte tahtlik. Ilmselt inimesed paljud tahavad ja teada saada, jumalast aru saada, lapsed tahaksid paremini käituda, aga nad ei ole suutlikud, sest kõik see ülejäänud elupagas on neid korralikult lammutanud ja neile kehva vundamendi andnud. Nii et jah, valmisolek on meil alati olemas ja mida anda on.
Nii et www.kasupered.ee, külastage seda kodulehte, sealt leiab rohkem infot. Ja kooliaasta jooksul ikka otsivad pedagoogid mitte ainult huvitavaid, aga ka täiesti vajalike koolitusi, millega siis täiendada oma oskusi ja siis väga lihtsalt öeldes siin on pakkuda midagi, mis aitab nii öelda raskete lastega toime tulla, neid paremini mõista, neid võib-olla avada. Ja võib-olla tuleb ühel päeval välja, et nendest rasketest lastest saavad väga tublid ja edasipüüdlikud ja terased kodanikud. Et eks, ma arvan, iga hea pedagoogi soov see ju on.
Kui me enne rääksime siin sõnades, siis ma kohe muudan su sõnu natukene. Korrigeerin tähendab.
Nii.
Lapsed ei ole kunagi rasked, aga neil on rasked seljakotid.
No võt, mind on ka tarvis koolitada.
Raamatutund.
Kui täna oleme juttu vestnud lähtuvalt hetkel teie ühingu viimase ilmunud raamatu põhjal, mille pealkirja on Ma olen üks teie seast, siis kas sa, Jane, võid juba ka öelda midagi järgmist, mis on ilmumas või välja töötamisel või kuhu suunas mõtted liiguvad, milliseid raamatuid on tulevikus oodata?
Oh jaa, kohe saan seda natukene ärritajat või õrritajat, kuidas see on see eesti keeles õrritaja, tiiser ingliskeeles. Õrritajad välja hõigata, meil on tegelikult kohe trükki minemas, on selline raamat pealkirjaga Kontakt, terapeudi parim töövahend. Ja see räägib sensoorikast, ehk siis tajumeeltest, kõige rohkem muidugi sellest. Ja seal on kirjutanud Marti Smith, kes on muidu usklik inimene, see on väga selle fookusega mõnud hämmastab, kus on ka üks selline imeline spetsialist ja tema nagu usk kokku tulnud. Ja ta kirjutab, ta on ise tegevusterapeut, USAs on siis nad kõik litsenseeritud ja igasuguste diplomitega. Ja ta on traumateadlik tegevusterapeut ja ta räägib nagu oma töö fookuses just kuidas seda kontakti, ehk siis suhet, ehk siis kahe inimese vahel toimuvad protsesse kasutada ka spetsialistina. Kui laps tuleb tema juurde ainult teraapiasse, kui ta ei kasva, ta räägib selle oma lugu, tal on see, kuidas tema on jõudnud selle, tal on omal raske seljakott ja väga keeruline nagu perekonna taust, ta räägib ise enda ja oma lapse kasvamise, kokku kasvamise ja koos kasvamise lugu. Hästi nagu huvitav, aga tema just toob välja hästi palju nende tajumeelte teemasid, et kui mida võib mingisugune teatud trauma olla kahjustanud siis ja kuidas siis neid ära tunda. Aga väga humoorikalt, väga lihtsalt ja taaskord see ei ole mõeldud kliiniliselt, teaduslikult, meeletult akadeemiliseks kirjanduseks, tava inimesi on rohkem kui kliinilisi spetsialiste, aga ka tava inimene, tava lapsevanem, tava õpetaja, võiks teada, miks laps teinekord ka kehalises mõttes niimoodi käitub, miks ta on kohmakas, mis tal võib olla siis viltu läinud, et me ei ründaks last selle pinna pealt, mida ta jälle ei suuda teha. Me ütleme, et kirjuta korralikult, aga ta ei suuda, sest võib olla tema proprioseptiivne taju, ehk siis keeruline sõna, ehk siis süvalihaste tunnetus on pihta saanud, ta ei oska pastakatki käes, või ta ei suuda, mitte ta ei oska, vaid ta ei suuda hoida pastakate pliietsid korralikult käes. Ta ei suuda võibolla korralikult trepist alla minna, sest midagi on seal viltu läinud. Nii et see on kohe-kohe tulemas, mida ma ise nagu väga naudin seda raamatut.
Seda küll ootaks väga suure huviga, et kuidas tekitada kontakti inimestega. Ma mõtlen, et kuidas nendega päriselt kohtuda. Et ma loodan küll, et ehk saame selle raamatuga koos ka siin saates veel kokku. Aga kas midagi on veel tulekul?
Praegult. Võibolla ongi see sama teema, mida sa mainisid, ressursiteemad. Eks me alati peame vaatama, kuidas ja millised ressursse on, enne sa ütlesid, et nad on, et raamatud on kulukad, tegelikult nende välja andmine ongi kulukas. Ühe raamatu välja andmine on keskmiselt 8000 euri, kõik kulud kokku ja me ei müü seda raamatut niimoodi, et tuhandetes või sadades tuhandetes või isegi aasta jooksul ei müü ju läbi, see on ikkagi spetsiifiline kirjandus, kuhu me panustame, kas siis toetusten ajal või ühtegi projekti sinna taha sellised asju, kui ma räägin üldiselt, ükskõik, kus nad siis tulevad mingisugustest ministeriumide või muudest fondidest tavaliselt projektirahad mingisugused kirjanduse väljaandmist ei kata, nii et seda me oleme puhtalt Jumala armust ja õnnistusega järjepidevalt leidnud ja otsinud, on meil olnud isegi mõned välismaa kogudused, kes on toetanud raamatute väljaandmist, sest et kus nad näevad seda väärtust, just seda, et kirjandus ju jääb. Et ma olen küll mõelnud, et ma tahaks midagi leida, mul tegelikult on, mul on laua peal üsna mitu virna väljamakeelsed raamatuid, et sealt välja noppida midagi uut ei oleks raske, aga no võt, kui mõni toetaja tuleb, ütleb, et tead, ma tahan teil toetada, et võt, anname mõne laheda raamatu välja, siis ega me sellele ka oleme avatud. Aga ma ise olen mõelnud, et midagi, ma tahaks veel midagi kiindumussuhte teemal. Ja just täiskasvanu, see kõlab küll võibolla mitte teadlikule kõrvale natukene võõralt see kiindumussuhe, et mis jama see siis nüüd on, aga eesti keeles ei ole teissugus sõna, see on pigem ikkagi lähisuhte kvaliteet ja mis ma nagu ise olen vaadanud, mis meil on puudu, on just eesti keeles kirjandusest täiskasvanu kiindumussuhtest, et kuidas me mõistame enda mustreid, mis lapsepõlvest kaasa tulevad. Ja ma tahaks seda sellises õiges, heas ja puhtas võtmes ilma igasuguste, ma ei tea, energeetiliste maailmatega või mida iganes tänapäeval kõike sisse tuuakse, et või seda individualistliku lähenemist ka, et saad ise endaga hakkama, ei ole sul kedagi vaja, meil tegelikult on, alati on kedagi vaja ja alati kellegi teisega kontaktis meis käivituvad need oma kiindumusstiilid ja kuidas seda luua turvalisemaks. Just suhetes kahe inimese suhtes, olgu see sõbranna, minu ja sõbranna või minu ja abikaasa suhtes, on alati hea teada, miks mina võibolla ka pinge olukorras, väsinud olukorras, miks ma ühtemoodi reageerin, miks mul siis, kui midagi sees keeb, siis ma kallan kõik selles olgi välja oma lähedase peale. Aga tulen siia Margiti juurde raadiosse rääkima, on kõik ilus, on imeline inimene, aga kes teab, kuidas kodus suhtleb. Et seda sellest, mul on paar head asja on, mida ma olen mõelnud küll, et tahaks seda eesti keelde pannud. Sellest on mulle nii palju kasu olnud, sellest on meie töös nii palju kasu olnud ja puhtalt kogemuslikult mõtlen, et kahe isiku vahelise turvalisema suhte loomiseks oleks ka teadmisi vaja.
Aitäh sulle, Jane, üldse, et sa tegeled sellega, mis sa tegeled. See on südame töö tõsiselt, et muidu leiaks palju, noh, nii-öelda tänuväärsemaid asju, mida teha just selles mõttes, et vahest tundub, et sa nagu külvad kuhugi musta auku ja mida sealt üldse vastu tuleb, aga kindlasti, kui mitte varem, siis igavikus me näeme kõike seda head, mida see külv on esile toonud, millist head vilja. Ja tõesti, ma omalt poolt ka julgen soovitada neid mittetulundusühingu igale lapsele pere poolt välja antud raamatuid. Nagu sa ütlesid, need on puhtad sellisest tänapäeva igasugustest energeetikatest ja nagu mingist New Age'ist või ebateadused või kuidas neid nimetada, sellistest imelikest asjadest ja ka soosegadusest, et selles mõttes puhtast allikast pärit valitud palad, mis tuuakse eestikeelse lugeja ette. Nii et lõpetuseks kordan veel üle, külastage selle mittetulundusühingu kodulehte aadressil www.kasupered.ee. Sealt saab rohkem lugeda teie tegemistest ja ka teie poolt välja antud raamatutest. Ning täna siis tutvustasime raamatut pealkirjaga Ma olen üks teie seast, suhetel põhinev lähenemine traumateadlikus koolis ja selle raamatu autorid on Sean Phillips, Danny Melim, Daniel Hughes. Stuudios oli külaliseks mittetulundusühingu igale lapsele pere eestvedaja Janes Knight. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile, head kuulajad, palju jumala õnnistust ja kohtumiseni taas järgmises saates juba uue raamatu seltsis.
Raamatutund. Igal hommikul, kui ärkan, kuulen kutset sydän.